to nejaké nepríkladné takmere.
Komunálno ďalšie.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa izuzetno obimnim najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na seči rastinja ispod trase dalekovoda u vremenskom periodu od 9 do 14 sati doći će do prekida isporuci struje potrošačima u selu Čumić u zaseocima Panjevac, Limovac, Crvenac i Vrbovac. Zbog radova na zameni opreme NN mreže u vremenskom periodu od 10 do 12 dolazeći do prekida u isporuci struje potrošačima u Kragovičkim ulicama Stojana Ljubića i Bogoljuba Čukića. Zbog radova na zameni opreme u trafostanici u vremenskom periodu od 9 do 15 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u sljedećim Kragovičkim ulicama. Braće Ribnikar na Desankinom vencu, Jurice Ribara, Krste Higedušića, Lazara Mićunovića, Mičurinovoj, Nikole Savalijeva, Nikole Vujačića, Ristana Mehe, Sedam sekretara Skoja, Slobodana Principa, Sokobanjskoj, Stefana Zdravkovića, Svetolika Mladenovića, Vlade Bagata, Vukice Mitrović i Zora Jovanović. Također, iz navedenih razloga, doći će do kratkotrajnog prekida u napajanju električnom energijom u periodu od 9 do 15 sati kod potrošača u sljedećim ulicama. Drugog srpskog ustanka, Atinskoj, Balkanskoj, Bosanskoj, Janka Jankovića, Osinjačkoj, Lazara Mićunovića, Sušičkoj, Vojvode Petra Bojovića, Cajgetovoj, Darinke Radović, doktora Marka Krstića, Jelene Karadžorđević, Masarikovoj, Mlati Šuminoj, Nobelovoj, Ulici Prijateljstva, Radete Milosavljevića, Sime Paštrnca, zatim na Sunčanom bregu, potom ulicama Belodrimskoj, Bukureškoj, Dušana Jovanovića, Milorada Draškovića, u naselju Vinogradi na Deninom brdu, zatim ulicama Vukice Mitrović, Vlade Bagata, Zore Jovanović, Bačvanskoj, Baranjskoj, Braće Sekulić, Kozaračkoj, Ljubiše Jovanovića, Pole Tešića, Žarka Zrenjanina, Dalmatinskoj, Kolubarskoj, Milana Dedinca, Mirka Jovanovića, Omladinskih radnih brigada, Orašačkoj, Prištinskoj, Save Dimitrijevića, Kazimira Veljkovića, Kralja Milana IV, doktorke Elizabete Ros, Milentija Popovića, Josipa Pančića, Radoja Domanovića, Vojvode Putnika, Dače Stojanovića, Dragana Simića, Janka Veselinovića, Jevrema Markovića, Luja Pastera, Petra Petrovića Pecije, potporučika Govedarice i Radoja Radovanovića. Zbog radova na rekonstrukciji NN mreže u vremenskom periodu od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u naselju Velike Pčelice kod doma. Zbog radova na zameni opreme NN mreže u vremenskom periodu od 12 do 14 sati dolazit će do prekida u isporuci struje potrošačima u naselju Beloševac, ulici Brđanskoj prema Baljkovcu i u drugom delu ulice Brđanske. Zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 8 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u selu Desimirovac, u zaseoku Mrkojevac, zatim zaseoku Mrkojevac 2 i u Gornjoj Mali kod pumpe. Zbog radova na zameni opreme NN mreže u vremenskom periodu od 8 do 9.30 dolazit će do prekida u isporuci struje potrošačima u Kragovičkim ulicama Jovana Petrovića Kovača, Slovačkih pobunjenika i Sutiskoj ulici. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode, ali zato ima havarijskih. Ulična linija popravlja se u mesnoj zajednici Pčelice, gde će na adresi Bihačka broj 8 voda biti isključena od 9 sati i 10 minuta pa do 11 sati. Priključak se popravlja u mesnoj zajednici Male Pčelice na uglu Ognjena Price i Petra Dapšina, gde vode neće biti od 11 do 14 časova. Zbog popravke priključka u mesnoj zajednici Vašarište u ulici Radoja Domanovića broj 35, vode neće biti od 14.10 pa do 17 sati. Zbog popravke ulične linije u mesnoj zajednici Bresnica na adresi Mirjane Kovačić broj 1, vode neće biti od 8 do 11 sati. Priključak se popravlja u mesnoj zajednici Centar u ulici Lole Ribara broj 6, gde vode neće biti od 11 do 14 sati. I zbog kvara u šahti u mesnoj zajednici Centar u ulici Knez Mihajlova broj 28, vode neće biti od 8 do 10 časova. Zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta u ulici Užičke Republike u periodu od 3. do 10. decembra uvodi se privremeni režim saobraćaja. U tom periodu vozila javnog gradskog prevoza putnika na linijama sa oznakom 601 Kragujevac Ćiftina Ćuprija Bukurovac i broj 26 Male pčelice Staro selo Teferić vikend naselje saobraćaće do Teferičkog groblja, a za vreme izmene režima saobraćaja vozila će koristiti postojeća registrovana autobuska stajališta.